Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.
Hei, og velkommen til Frilanslivet. Det en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. I denne podcasten så snakker vi med frilansere, eksperter og hverandre om det å jobbe som frilanser I den kreative sektoren. Og I dag skal jeg bli bedre kjent med min podcastmakker, Kristina. Og Kristina, hallo til deg.
Hei, Anna. Hei. Så hyggelig at vi ble kjent med meg.
Ja, veldig hyggelig. Og det ikke alle som kjenner deg like godt, så jeg tenkte at jeg skulle gi deg en liten introduksjon. For Kristina, hun 37 år gammel. Hun frilansjournalist, fotograf og forfatter. Og hun ble I 2016 kåret til årets frilanser av Norsk Journalistlag for dokumentarprosjektet Hei Nabo. Det prosjektet det kulminerte I en bokutgivelse og en fotoutstilling I Rådhusgalleriet I Oslo. Og Kristina, hun frilansa av på I... Hvor mange år?
Jeg driver og sier 10 år, men jeg tror egentlig det begynner å bli kanskje 12. Ja. Vet ikke, årene går jo.
12 år?
Ja.
Det så mye læring å by på der, altså.
Ganske lenge.
Ja. Og du har jo skrevet for blant annet Aftenposten, DN Lørdag, D2 og Innsikt, og mange flere aviser og magasiner. Og jeg og Kristina, vi møtte hverandre når vi jobbet med kulturarrangementet Pecha Kucha. Og Kristina, hun en livsglad og selvsikker kvinne med humor, som jeg skikkelig fascinert av.
Og, så hyggelig å høre, Anna.
Ja. Og du også tobarnsmor og driver en rekke egne prosjekter.
Det var en veldig fin intro. Wow, for en dame. Det ikke sånn man ser seg selv. Sånn, sånn og sånt. Det var veldig hyggelig.
Ja, hvordan du?
Man glemmer hva man gjør og hvem man I det daglige, tror jeg.
Hvordan ser du deg selv?
Jeg ser vel meg selv som en som bare prøver å få tilværelsen til å gå ihop da, med noen store drømmer innimellom. Og jeg tror det viktig å få frem at selv om jeg har jo fått til veldig mye av det jeg har ønsket å få til. Jeg jobber ganske systematisk med hvilke mål jeg har og hva jeg vil. Liksom jeg setter meg ofte ned og skriver ned I en sort bok, liksom, hva jeg har lyst til å få til. Og det en viktig del av å være frilanser for meg, at jeg kan prege det veldig selv. Da. Men jeg føler meg jo også ofte veldig liten og skjør I det å være frilanser, selv om det kanskje ikke syns.
Mm.
Det jeg tenkte på I morges, eller som jeg har tenkt på mange ganger, at jeg, selv om jeg har jobbet ganske lenge nå, og har egentlig bevis, sånn harde fakta på at det går ganske bra, og jeg gjør tydeligvis en grei jobb, liksom, så det veldig mange ganger jeg bare har helt nerver etter at jeg har sendt fra meg en stor sak, eller noe jeg har jobbet veldig mye med, og tenker sånn, herregud, hva hvis det bare, jeg har ikke fått noe svar, de synes det skikkelig dårlig, liksom. Det, altså, jeg duger ikke. Altså, jeg kan få den følelsen, da, og bare ha sånn, ja, føler meg veldig liten, fortsatt.
Mm. Det tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen I. Og du jobber jo primært som frilansjournalist, og da sender man jo av gårde sine saker. Og hvordan får du feedback, på en måte? Hvordan oppleves det å skulle sende, og så ser du det trykk? Og så, det jo veldig annerledes enn å spille en konsert hvor publikum til stede når du fremfører det du jobber med.
Ja, altså noen ganger man jo så heldig at man på en måte sitter på trikken og noen leser aviser, på en måte. Eller det var kanskje mer før hvor folk faktisk leste aviser, eller magasiner på trikken. Men, altså det litt sånn gøy. Eller at noen kommenterer det, eller man ser nå at folk deler det mye I sosiale medier, eller at det syns på en måte at det blir lest. Men allikevel så jeg jo veldig lite I kontakt med publikummet. Så det jo kanskje en litt sånn utaknemmelig oppgave, fordi du får sjelden høre at den saken betydde noe. Og som frilanser får man veldig sjelden også feedback fra de som sitter inne I redaksjonen, fordi ja, hvis saken kom på trykk, så var den sannsynligvis superbra, og det kanskje feedback nok, og det har de på en måte sjelden på en måte tid til. Da. Mm. Det jo klart det. Jeg kanskje bakerst i deres hode. De ser jo de har foran seg hver dag, som forhåpentligvis får feedback. Mm. Så det ganske lite av det, men det, de få gangene jeg får det, så putter jeg det i en egen sånn mappe i inboxen, og sparer det til en dårlig dag. Og så har jeg delt kontor med andre, og der har det vært en annen journalist som har sittet, en veldig god kollega, frilanskollega, som heter Ingvild Telle. Vi har delt kontor i 8-9 år, og vi leser hverandres saker veldig mye og gir hverandre feedback. Så det jeg tenker er veldig, veldig lurt å finne sånne mennesker som du kan støtte deg litt på, både psykisk og faglig.
Det høres veldig lurt ut. Og nå snakker du litt om ja, hvordan jobber du som frilanser for å lage et slags støtteapparat og kollegaer, da, hvor man kanskje ikke har nødvendigvis kollegaer i samme bedrift. Så kan ikke du fortelle litt mer om hvordan er hverdagen din som journalist?
Ja, eller det der med å finne støtteapparatet har jeg vært veldig bevisst på fra starten. Altså jeg var studert i London, og så etter 4 år i London, bodde jeg et år i, nå ble det en lang historie, et år i København, og så kom jeg hjem, og så merkte jeg at det å være frilanser, å sitte alene, det ikke appellerende for meg. Jeg har ikke lyst på et ensomt sitte hjemme-liv. Selv om jeg ute på farten og snakker veldig mye med mennesker, så har jeg lyst til å ha, jeg er sosial og har lyst til å ha et miljø rundt meg. Så det jeg gjorde da med noen andre var å skape et frilanskollektiv selv, hvor vi pusset opp et lokale og spredde det til alle fine folk vi kjente som frilanset. Og det ble et sånt miljø hvor det var illustratør og grafisk designer og fotograf, og vi var fra mange forskjellige bransjer som jeg synes er helt supert, og som jeg kanskje trives best med, å ha forskjellige mennesker rundt meg. Men så det har vært veldig, veldig viktig for meg. Men akkurat, og det har jeg vel gjort hele veien, sittet i et kontorfellesskap, bortsett fra det siste halvåret, hvor, som jeg kanskje har følt de siste par årene, at det litt unntakstilstand, fordi jeg har, nå har de blitt 3 og 5 år, mine to jenter. Men jeg kjente at det å ha et kontor, og det å ha plutselig syke barn, eller ha masse jobb, eller jobbe med deg med podcasten en dag i uka, og ha veldig mye som jeg skal, da ble det kontoret en dårlig samvittighet, hvor jeg følte at jeg kommer meg aldri dit.
Ikke sant, så det blir noe som tar energi, i stedet for gir energi.
Ja, så det, jeg måtte bare kutte det ut en periode, og sitte hjemme, så jeg har sittet hjemme siden, altså i 5 måneder nå.
Wow, hvordan er forandringen?
Jeg var litt redd for at jeg ikke skulle like det, men det har vært utrolig godt, fordi akkurat der jeg er i livet nå, så trenger jeg å kunne sette på en klesvask om morgenen og bare henge den opp mens jeg spiser lunsj, og så fortsette å jobbe og få hele hverdagslogistikken til å gå ihop.
Mm.
Så jeg har liksom alltid vært sånn, nøkkelen til et lykkelig frilansliv er å lytte på frilanslivet. Neida, det også. Snikreklame. Nei, er å skaffe seg kontor. Og en heia-gjeng og gode kollegaer, så du har andre som deg rundt deg. Men så ser jeg at for min del, så det er nøkkelen til et lykkelig liv for meg, så jeg skal ha et kontor igjen om noen måneder sannsynligvis. Men alt i livet har sine faser da. Så jeg har på en måte tatt noen steg tilbake det siste året, og bare, nå prøver jeg å gjøre det som er litt lett, og ikke slite meg ut, fordi jeg har barn. Men jeg kjenner at jeg begynner å bli klarere og klarere for å liksom hoppe opp på hesten igjen, som man sier.
Apropos faser, du har jo frilanset lenge. Jeg leste også en titel i et intervju i Journalisten, så stod det «Helt siden tenårene har Kristina Skreiberg drømt om å bli frilansjournalist». Så har det vært en drøm lenge? Og
jeg bare kødda. Ja, da. Tenkte det ble en god titel. Liksom. Ja, hørtes bra ut. Neida, det har vært sånn. Altså, jeg husker som tenåring, også da, så på en måte skrev jeg ned mål og ønsker og drømmer. Og da husker jeg skrev sånn, ikke journalist, men frilansjournalist, slash noe med design, noe med musikk, slash foto. Så jeg ville bli en sånn slasher på en måte, hvis man kan kalle det det.
Og det har det jo blitt litt også.
Og det, jeg har designet smykker og skjerf som har blitt solgt til butikker. Jeg har DJ'et i Gambia og New York og København, og jeg har ja, begynt å fotografere masse. Og, ja, så jeg har gjort de målene man skriver ned, det blir til noe, vet du.
Blir det?
Ja, det gjør det, det gjør det. Som bringer meg til hva jeg på en måte tror veldig på, da. At jeg tror veldig på den kraften vi mennesker har. Jeg tror på en måte ikke bare på meg selv, og ikke misforstå, for jeg tviler veldig mye på meg selv også. Men jeg tror helt objektivt sett at alle som jobber veldig hardt for et mål, og liksom ser for seg det målet, og dit skal de uansett, uansett hvilke vei, altså omveier det tar, hvor lang tid det tar, men man har den, liksom, det klare målet som man jobber mot. Jeg tenker at vi alle mennesker klarer det man, eller jeg tror på oss mennesker da, at vi klarer det vi drømmer om og jobber for. Så, og det litt sånn grunnen til at jeg frilanser, fordi jeg har veldig lyst til å jobbe for, eller leve drømmelivet da, leve ut drømmene.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
På en måte så høres det ut som du virkelig visste hva du ville, men samtidig så vil det bli mye forskjellig. Har du noen gang hatt en konflikt med å drive med ulike ting parallelt?
Ja, jeg tenker at vi alle har et eller annet som vi går på en måte, jeg vet ikke om det er riktig å si, klandrer oss selv for, men tenker at sånn, å, hvis jeg bare hadde vært sånn, så hadde det vært så mye lettere, eller å, jeg har den lasten, eller er så irriterende at jeg er sånn. Og for meg har det vært den tingen at jeg vil veldig mye, og at jeg har spredd meg ganske mye. Det har vært min sånn, hvis du bare liksom klarte å bare roe deg ned noen hakk, og satse på én ting, da hadde det gått så mye bedre, på en måte. Og så hadde jeg et lite oppgjør med meg selv for, vet ikke jeg, midten av mitt frilansliv. Og jeg bare, nå må du slutte å holde på sånn. Fordi det er det du vil, og det er sånn du er.
Slutt å klandre deg.
Slutt å klandre. Ja, ikke slutt å gjøre flere ting, nei. Slutt å klandre. Slutt å ha den der stemmen da, som, nå må du gi deg, og, at det er noe negativt. Mm. Så jeg tenkte at sånn er jeg, og jeg ser jo at det er veldig mange av de forskjellige bena jeg står på. Det gir masse synergieffekter, og ikke minst det gir meg masse glede, altså i å kombinere masse, mange ting. Mm. Og jeg tror jeg hadde blitt en sånn faglig sett mye dyktigere avis- eller magasinjournalist hvis jeg bare hadde gjort det. Jeg hadde sikkert liksom skrevet bedre eller ja, nådd lenger som journalist. Det er bare at jeg vil gjøre alt det andre også, og whatever, liksom.
Ja, da er det sånn, hva er målet? Er målet å ha det fint og like de tingene du gjør, eller er målet å komme lengst og gi slipp da, på kanskje en livsstil man heller vil ha? Og det der er jo, synes jeg, et utrolig viktig poeng. Veldig vanskelig også å vite når man står midt i det, om man bare er usikker, eller om man, altså, hva er grunnen til at man går en viss retning, da? Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det der, å gå litt hit, og så gå litt dit, og så ja, gjøre masse ulike ting som føles ut som man sprer seg i alle retninger, men som ender ofte opp etter noen år å vise seg å og faktisk liksom ha en tilknytning da, til hverandre.
Og jeg har helt enig, og jeg har definitivt hatt perioder hvor jeg bare, og nå ble det litt mye den veien. Bare sånn, nå må jeg komme meg tilbake litt på stien, hvor jeg skal masse avsporinger, hvor det ble litt mye DJing, liksom, eller strikking av skjerf, eller litt for mye journalistikk, eller, fordi det jo en litt sånn kabal at, og at på et tidspunkt må man bare, jeg kan kanskje ikke gjøre alt heller, så noe må gå, så det er masse jeg har sluttet med for å satse også på noe. Men jeg har vel hele tiden tenkt at jeg ikke er ikke så karrierebevisst. Jeg mer bevisst på hva slags liv jeg vil ha. At jeg bygger et liv, eller et frilansliv, som jeg skal ha det godt med, enn at jeg liksom skal bygge bare et jobbliv. Da. Nå etter veldig mange år med å ha gjort veldig mye forskjellig fra start til nå, er at jeg ser at egentlig kommer alt sammen. At jeg nå får prosjekter hvor jeg får brukt hele meg. Og det sånn jeg har nettopp fått et bokprosjekt i hendene mine, hvor jeg skal være redaktør, jeg skal gi den ut, jeg skal sende den til trykken, skal ha dialogen med grafisk designer, jeg skal fotografere og skrive den, og det blir et liksom stort apparat. Og jeg ser jo at det er jo fordi jeg har erfaringen fra alle disse sidene, at man kan påta seg ting hvor, som du blir en litt sånn, ja, i stedet for å ha en rolle, så blir det et lite maskineri, da. At jeg er en liten bedrift som egentlig kunne vært 5 stykker i. Det er bare at jeg, nå kan jeg alle rollene.
Men det er veldig viktig. Jeg har en kompis, jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men han studerte musikkvitenskap, religionsvitenskap og møbelsnekking, altså møbelsnekker. Og så veldig sånn tilsynelatende, veldig forskjellige type ting. Og så fikk han jobb som å bygge orgler i en kirke.
Ja, ikke sant?
Og det er en veldig, veldig morsom kombinasjon av tre ting som kanskje virker helt ja, fremmed for hverandre. Ditt arbeid og reising i utlandet og utdannelse, hvordan har det styrket jobben din som journalist?
Jeg tror kanskje den utdannelsen i London, det viste meg tydelig at her måtte jeg liksom, ikke være høylytt, men jeg måtte på en måte utmerke meg litt da, for å synes i mengden. For man ble liksom ikke dullet med på det studiet der. Man fikk liksom ikke hjelp eller ble lagt så mye merke til hvis man ikke krevde det litt da. Sammen med London som by, at du må på en måte, du må jobbe ganske hardt for å få det internshipet du ønsker deg, eller ja, få de jobben du vil, for det er så mange om beinet. Og det inspirerte meg veldig. Altså, jeg kunne ikke være passiv, og jeg har vel ganske tidlig vært en som liker å ta initiativ, og det er kanskje det å være i en storby liksom lærte meg. Og at det kanskje har gjort at jeg har blitt litt uredd, og at jeg tør å tenke litt større. Jeg tror det er veldig, veldig lite jantelov i meg, og kanskje det har med at jeg liksom har bodd litt ute.
Ja, for hvordan, det virker jo som en veldig god kvalitet som journalist, og det gjelder jo frilansere generelt, at det er veldig vanskelig å sette i gang noe eget hvis du selv ikke har tro på at det er bra, da, og det kommer til å fungere, og at du fortjener å gjøre det, og ha kapasitet til å gjøre det bra.
Ja, og ikke være så redd for hva som skjer, uavhengig av hvordan det går. Altså, da jeg bodde i London, så første året på studiet, så husker jeg satt og drakk øl med noen veninner. Og så for å få seg arbeidserfaring, da, når vi var veldig keen på, så var liksom alternativet kanskje, hvis du var heldig, få en jobb som sånn intern i et av magasinene eller avisene og koke kaffe. Jeg bare, pokker, jeg gidder jo ikke å gjøre det, liksom. Hadde gjort det en periode. Og så skal vi ikke bare lage et magasin selv? Vi lager et gratis magasin for Øst-London. Og neste dag så bare, hun ene falt av, men to av oss, vi fortsatte. Så neste dag satt vi oss ned og begynte å jobbe med det magasinet. Og det har vært min aller beste arbeidserfaring, fordi det bare beviste for meg at det du liksom legger kraft og energi og bestemmer deg for å gjøre selv, kan bli til noe. Jeg har lært så vanvittig mye av det. Det holdt vi på med i 2 år, og den første utgaven vi lagde ble helt forferdelig dårlig. Och vi var så flaue då vi skulle liksom gå runt på de forskjellige kaféene och bara lägga ut. Det var ett gratis magasin för Shoreditch där vi bodde I Östlondon och magasinet hette Ditched. Men vi bara ska vi liksom flytta från London för det här var ju helt krise. Det blev bara inte bra då det kom för trycken.
Varför bestämde dere, hvordan, eller hvordan bestämde dere för att fortsatt lansere det och på något sätt för det är väldigt fort gjort I den processen bara si sån vi bare driter hele greia.
Nei, altså, da det først var laget, så måtte vi bare liksom komme ut med det, men det vi kjente at det den ene utgaven der kunne ikke bli vår legacy, som det heter. Det kunne ikke være det som liksom, det var det da. Så vi bare, nå må vi bare, ok, jobbe på. Det må bare, neste utgave skal bli dritbra. Og sånn tenkte vi for hver utgave som kom, vi lagde 5 utgaver. Og det, så det var vel det, at vi ble motivert av det dårlige resultatet til å jobbe bedre og vise at vi kunne da. Og det har vært veldig, en sånn veldig motiverende erfaring for min del.
Jeg synes det skikkelig bra, bra sagt. At, og så det vel litt det at man har en bilde av liksom potensialet det kan bli jo, og man har så lyst til å nå det bildet man har da. Og så ser man, ok, det vi har skapt nå ikke nødvendigvis det bildet. Men jeg vet at vi kan komme dit.
Men ikke sant, forhåpentligvis kan vi komme dit. Det det ja, vi hele tiden jobbet mot.
Mm.
Og jeg synes vi kom dit på 4. eller 5. utgaven.
Nei, så da var det, nå gir vi oss. Nå,
nå gir vi oss, nå vi sliten og vil flytte fra London.
Ja. Alle bare, no!
No, don't go!
Hvordan merker du forskjellen fra når du startet ut til nå? Hva på en måte, hva den største forskjellen I hvordan det oppleves å frilanse for deg?
De første årene var en kraftig oppoverbakke, bestige Kilimanjaro, liksom. Men jeg var veldig sånn, jeg visste at det sto på mitt initiativ, og at jeg måtte være den som sendte e-poster og banket på dører og ringte og tok initiativ til møter, og det tror jeg gjorde de første 2 årene nesten hele tiden. Og jeg tjente, jeg vet ikke, 100 000 eller noe sånt I året. og fikk skattesmell og hadde jo ikke satt av penger til skatt og sånt, for det hadde jeg grå til og så videre. Men jeg var fornøyd med det. Det var dette jeg skulle. Og så har jeg vel etter det tenkt at ja, jeg visste jeg skulle frilanse, men hvis det kommer et jobbtilbud nå, så gidder jeg I hvert fall ikke å ta det, fordi nå har jeg gjort alt dette arbeidet, og jeg gjør ikke det for ingenting å gi slipp på det nå. Og etter de, I hvert fall det første året var det så heftig, og så sikkert ja, mye av det andre også. Men så begynte det jo på en måte å løsne, at jeg bare fikk masse oppdrag, og at det var lettere å få oppdrag, og at jeg kjente masse mennesker, fordi jeg hadde gått I 1000 møter, og så det jo å bygge nettverk, som man sier er litt sånn negativt ladet til å bygge nettverk, men å bli kjent med bransjen, og gjøre seg, ja, gjøre en god jobb, og ja, få jobber igjen. Så jeg bygget vel på en måte sten på sten, at ja.
Og jeg kjenner at det litt mindre jag nå?
Ja, det mye mindre jag. Nå det en kombinasjon av å få masse kule oppdrag I hendene, sånn som denne boken jeg nevnte, eller ja, være med på å bidra til en bok, for eksempel. Eller å få forespørsler fra aviser og magasiner om å skrive lengre feature-saker, som det jeg vil skrive. Men så det noen ting jeg også jager fortsatt. Jeg har fortsatt noen oppdragsgivere som henger veldig høyt for meg. Altså, det fortsatt mye mange ting og drømmer å nå og ting å på en måte jage etter. Så det som det kanskje litt jag I det der at jeg ofte pitcher egne ideer til lengre artikler. Og det krever masse overskudd og det jo ikke alltid de sier ja, så du kan ha brukt ganske mye tid på å legge frem den ideen. Og det jo sånn jeg sa jeg hadde satt noen steg tilbake det, nå I småbarnsfasen og det sånne ting jeg har kuttet ut da for jeg ser at det for mye sjansespill å gjøre det. Men nå, de siste 2 ukene, har jeg pitchet liksom 10 store saker, fordi jeg merker at nå jeg lyst igjen. Så det består på en måte av det at å få heldigvis nå ganske kule ting I hendene. Før var det litt sånn ting. Og det å pitche, og det å jobbe med sånne prosjekter som det her, altså egne prosjekter. Det kan være dette, eller et fotoprosjekt, eller, så det litt sånn tredelt kabal, og litt av kabalen består fortsatt I å jage, fordi jeg liker å jage litt.
Du en jeger.
Ja, jeg synes det jeg får kick av å pitche ideer. Mm. Jeg synes det skikkelig gøy.
Når du pitcher, det mer at du har truffet på en person, eller har du researchet masse, eller skriver et utdrag, eller hvordan fungerer det, den delen?
Altså, det veldig mye det å treffe mennesker, kanskje være I miljøer jeg ikke vanligvis I, liksom gå ut av sitt eget miljø, som jeg gjorde veldig med det prosjektet mitt Hei Nabo, hvor jeg har blitt kjent med helt andre miljøer enn mine egne, som kjempenyttig. Eller bare være I en middag og spørre folk, og så plutselig sitter de på en helt weird historie. Så på en måte forfølge sånne ting, og være nysgjerrig, eller lese ting, men prøve å lese ting som ikke alle andre leser. Altså sånn Facebook-veggen din ikke den største, noen ganger kan det være det, men det ikke alltid den største kilde til nye ideer, fordi nesten alle andre har sett det også. Så det kan både være... Ja, det leser noe igjen. De popper opp overalt, egentlig.
Mm. Mm. Og så tar du og sender en liten mail med ideen.
Og så ja, setter jeg meg ned og gjør litt research, former den litt, sånn, hvordan skal dette vinkles, hva saken egentlig? Hva historien? Skal den være sånn eller sånn? Og så sender jeg inn en pitch, da. Og det sånn, det mange nyutdannede journalister som sånn, eller mange som spør om det fortsatt, lager du hele saken og så sender den? Og det tror jeg kanskje gjort to ganger I mitt liv, da jeg var nyutdannet. Det lengste jeg går uten å ha fått et ja, og jeg skal begynne å få betalt for jobben, å sende pitchen.
Mm. Hva en pitch, hvis du skal forklare til noen som for eksempel helt nyutdannet journalist, eller de som ikke nødvendigvis journalister som lytter?
Ja, og for pitcher kan man sende I veldig mange sammenhenger. I filmbransjen og TV-bransjen, og ja, pitcher på podcaster for NRK og alt mulig. Og det at du legger det frem, det skal ikke være alt for langt, kanskje to avsnitt, tre avsnitt. Hva den ideen? Hvorfor den god? Hvorfor burde du gjennomføre den? Hvorfor det viktig? En teaser, rett og slett. Men som du viser deg gjennomførbart. Da. Det en forførende teaser.
Ja, interessant. Det utrolig morsomt å finne historiene, og så se de på en måte... ta form og kunne lese det I et magasin.
Jeg elsker det. Så jeg elsker faktisk å pitche. Så det har vært litt sånn sorg å kjenne på at nesten de siste to årene tror jeg har pitchet 2-3 saker liksom på 2 år. Jeg pleier å pitche ofte. Og bare, jeg makter ikke noe. Jeg må bare ta litt det som kommer og ligge litt på, lene meg litt tilbake. Så det veldig gøy å kjenne den driven komme litt tilbake.
Det Gratulerer.
Så takk og alle dere som har sånne perioder, da, enten fordi man har fått barn eller sykdom eller dødsfall I familien, altså hva enn det som livet skjer jo for oss frilansere også. Og det går jo veldig utover den jobben vi gjør, fordi du ikke bare skal gå på jobben, men du veldig ofte tar så mye initiativ til egen jobbhverdag. Og når det livet skjer, og du ser at du bare må ta ganske mange steg tilbake, så det kommer igjen. Toget går ikke fullstendig fra deg. Du kan bare hoppe på et eller annet tidspunkt igjen.
Mm.
Ja. Selv om man kanskje må starte litt fra å opprette noen nye relasjoner og sånn, men det går bra.
Ja, hvordan merker du det å hoppe på toget nå?
Jeg tror noen har fått litt bakord, så jeg sånn, hun tilbake, og her kom det 5 ideer ut og ingenting. Men det ikke så farlig. Det litt gøy å ta litt sånn, ta pusten fra dem. Neida, det tror jeg ikke at jeg gjør, bare tuller. Men det jeg ofte har gjort, sånn som de gangene jeg har vært I mamma-permisjon og sånn, så har jeg sendt ut e-post til alle oppdragsgiver og sagt, nå jeg ut av gamet I et år eller I et halvt år, eller hva det har vært. Fordi det verste jeg vet å føle at de forventer at de skal få noe av meg, eller de forventer å få ja hvis de sender meg en e-post. Så jeg har på en måte meldt meg ut og gjort meg utilgjengelig I de periodene jeg vet at jeg trenger å være det.
Ja, det smart.
For ikke å ha det presset. Og jeg tror veldig mange, og jeg tenkte også at det lurt? Fordi du melder deg jo ut. Det lurt å melde seg ut? men for meg har det vært nødvendig for å ha et godt liv og ikke føle meg stressa.
Og så det veldig profesjonelt å si fra, så ikke de skriver til deg, og så svarer en uke etterpå, fordi man ikke vant til å sitte på mail hver dag i mamma-perm. Og sier at se på det også som liksom profesjonell courtesy, da.
Ja, og jeg tenker at folk liker å vite hva de har å forholde seg til. Og så heller sende en e-post når man tilbake. Hei, jeg tilbake, klar for oppdrag, har disse ideene. Skal vi jobbe sammen?
Hva det du liker best med å frilanse?
Det at jeg i veldig stor grad kan velge hva jeg vil jobbe med. Mange ganger hvem jeg vil jobbe med, hvor jeg vil jobbe, og hvordan jeg vil gjøre det, som har enorm verdi for meg. Jeg føler at jeg kan påvirke hverdagen min i veldig, veldig høy grad. At det er veldig mye handlingsrom, og det at jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre neste måned, synes jeg bare utrolig befriende. Jeg ser ikke på det som angstfylt i det hele tatt.
Gjorde du det når du var yngre, og på en måte startet ut?
Ja, det var den samme, at det det som gir meg verdi. Og det jo, når folk spør meg om det, så det ofte at jeg svarer at det frihetsfølelsen. Men det tror jeg kan bli misforstått, hvor folk kanskje tror at jeg har behov for å bare liksom flagre rundt som en fri fugl og ikke ha noen forpliktelser. Men det ikke det frihetsfølelsen handler om for meg. Det handler mer om at jeg kan velge prosjekter, jeg kan velge kraft og energi og hva jeg putter i de forskjellige prosjektene, at jeg kan velge å jobbe beinhardt, og at jeg kan skape mine egne rammer. Da. Jeg skaper meg veldig tydelige rammer for å kunne ha den friheten innimellom rammene.
Hvilke prosjekt i løpet av de her årene føler du har på en måte kanskje kostet deg mest og gitt deg mest?
Det definitivt Hei Nabo-prosjektet som jeg jobbet med i 6 år, før jeg kjente at nå tror jeg nok på det til å gjøre noe med det. Så det har vært med meg gjennom en fase av livet som har vært veldig viktig, hvor jeg kom tilbake fra London, og så København, og så flyttet til Tøyen, og skulle etablere meg i Oslo, og det var med meg i de 2 årene hvor jeg virkelig hadde bratt oppover bakke. Da begynte jeg samtidig på det prosjektet som bestod i å banke på dørene til alle naboene mine i en blokk på Tøyen. Så jeg gikk altså ut på en lørdag eller søndag eller på en mandag kveld og banket på, og da visste jeg jo ikke helt, jeg var jo helt grønn, jeg var nyutdannet, og ja, det var så mye jeg ikke visste, og jeg hadde jo ikke selvtillit eller noe som helst på det faglige. Men jeg satte i hvert fall i gang og kjente at her det et eller annet, og så jobbet jeg med det sånn litt etter litt, og ferdigstilte det da jeg hadde 2 barn og var forlovet og bodde et annet sted med han som nå min mann, liksom. Så det har vært et utrolig, det har vært en følgesvenn i mange år. Jeg har lært meg sjukt mye. Det gjennom det prosjektet jeg begynte å se at jeg kan jobbe med egne prosjekter. Det gir masse verdi å satse på egne ideer. Jeg lærte meg å søke støtteordninger. Jeg fikk støtte av 5 forskjellige støtteordninger. Av Kulturrådet til både bok og utstilling, av Fritt Ord, av Norsk Fagfotografiske Forening og NFFO, altså Norsk Forfatter- og Oversetterforening. Og jeg ante ikke noe om det heller. Altså, jeg satt i månedsvis og jobbet med de søknadene. Men nå føler jeg at jeg har lært meg det, og når jeg har skrevet søknader nå for frilanslivet, så har det gått som så det suser.
Som jeg veldig glad for, at du har hatt meg tidligere på hagen.
Hyggelig, Hanna, at du har skaffet oss litt penger. Podcasten nå støttet av Fritt Ord og Kulturetaten, som jeg også fikk støtte av forresten til Hei Nabo. Så jeg tenker det er godt å kjenne at det er verdt det, å ta brett opp armene og bare, dette må jeg bare lære meg, the hard way. Men det kostet meg også masse fordi jeg ferdigstilte det i mamma-permen med Lucy og jobbet masse i den permen. Hver gang hun sov så satt jeg meg ned og jobbet, og så jeg var dødsliten etter det prosjektet.
Ikke den perioden man har liksom mest energi i utgangspunktet.
Ikke det helt tatt. Men det var også mitt vindu da, hvor jeg hadde gjort meg utilgjengelig, og jeg bare var i en sånn boble med et lite barn. Så det var utrolig fint da, og så bikket det over til å bli nå skal boken ut trykken om 2 måneder, og utstillingen skal opp. Jeg har sykt mye å gjøre, og jeg har veldig begrenset med tid. Så det var heftig. Min datter heldigvis led ikke noen nød. Vi hadde det veldig fint.
Hun sov hun.
Hun sov, ja, av og til. Men jeg var kjempesliten etterpå, etter at det var liksom, utstillingen var opp. Og, ja. Og det jeg har lært av å sette opp en utstilling er at det er ikke ferdig når du har satt den opp. Det er da alle mediehenvendelsene kommer. Neida. Hvis du har gjort en skikkelig jobb med å sende ut, eller jobbe med å presse, pressesiden av det. Nei, men det er da du skal, på en måte skal følge opp alt som skjer i etterkant, hvis det er noe som skjer i etterkant forhåpentligvis. Så det var pluss at jeg var litt sånn rusa på en måte. Litt sånn, shit, jeg hadde masse adrenalin i kroppen liksom over lang tid etter det.
Det må jo gi veldig mye energi også når det på en måte går så bra og man får så mye tilbake. Men hva, hva overrasket deg mest med å gjøre et sånt eget prosjekt som var såpass stort?
Det overrasket meg mest at jeg fikk det til. For det hadde jeg ikke trodd i starten, og jeg hadde kanskje ikke helt trodd. Altså det ble så bra som jeg ønsket at det skulle bli. Det betyr ikke at det ikke kunne blitt enda bedre, men jeg nådde mine egne drømmer for akkurat det prosjektet. Og det overrasket meg veldig at liksom jeg, et menneske, klarer å dytte et så stort prosjekt fremover og få disse bildene opp på veggene med hjelp av masse mennesker i familien min. Så tusen takk til de. Altså, men at det går, liksom, hvis igjen det der målet da, å jobbe mot det.
Mm.
Så det var utrolig motiverende, utmattende og overraskende. Og så fikk jeg masse pressedekning. Det overrasket meg nesten litt også, at det også gikk. Jeg sto på som bare det da. Jeg brukte 2 uker på å jobbe bare inn mot presse før utstillingen. Så det er jo mye tid, men jeg var 4 ganger i NRK på radio liksom, og jeg var på Godmorgen Norge, og jeg var på NRK kveldsnyhetene liksom, og ja. Så nå mener jeg ikke å skryte, men jeg mener å si at det går an.
Hva synes du er mest utfordrende med frilanse?
Jeg er litt sånn gullfisk, heldigvis. Innrettet som en gullfisk, at jeg glemmer veldig lett hva jeg synes er tøft, og kan glemme sånn, å, i fjor var et veldig tøft år og sånn. Det kan bare, ja, bli borte. Liksom de tøffe tingene da, jeg nesten bare glemt dagen etter, og så bare jobber jeg videre. Men det er jo sånn som, jeg synes det kan være ensomt. Jeg kan føle meg veldig mye alene, jeg jobber veldig mye alene. Jeg synes det tidvis kan være utfordrende økonomisk. Jeg tjener ok, men jeg allikevel må jobbe veldig mye for å tjene ok. Altså jeg må ta de forhandlingsrundene og stå på kravet. Og jeg synes det kan være utrygt med tanke på sånn fremtid, pensjon, jeg har barn, hva hvis jeg blir syk og sånne ting. Jo, og det at jeg er veldig mye avhengig av at jeg tar initiativ. Og alle disse utfordringene har jeg prøvd å liksom, jobbe meg rundt. Så med ensomheten så har jeg alltid hatt et kontor med veldig bra folk, hvor jeg liksom, vi er i et miljø hvor vi følger hverandre, som gjør at det ikke er så ensomt. Økonomien, ja, at man liksom prøver å ha en balanse mellom godt betalte oppdrag og de oppdragene som er sånne hjerteoppdrag, som, eller hjerteprosjekter, som ikke gir så mye lønn. Utryggheten, da har jeg etablert AS, fordi det gir meg mer mental ro og trygghet. Og det å ta initiativ, det må jeg bare leve med. Men det er jeg veldig
vanskelig.
Glad i. Men jeg synes det er tøft i perioder hvor kanskje, altså i fjor hadde jeg kyssesyken i flere måneder, og så komme tilbake etter å ha vært liksom syk, eller jobbe 50%, men ta masse initiativ samtidig, eller hvis man, vet ikke, hvis det er andre ting som skjer i livet, så preger jo det hvor mye initiativ og tak du har i deg, liksom.
Hva tenker du om veien fremover? Nå er 12 år på baken, og 2 barns mamma og mann. Og hva er du spent på liksom, fremover?
Altså, jeg føler jo egentlig at jeg lever litt sånn drømmelivet, selv om jeg har mange kjipe dager og sånn, men at jeg føler meg veldig heldig som å få lov til å bruke så mange sider av meg selv og gjøre veldig mange ting som jeg selv har lyst til. Virkelig. Så fremover så har jeg vel egentlig bare lyst til at det skal fortsette som det gjør, bare at ting blir lettere og lettere, tjener mer og mer penger, og liksom kulere og kulere prosjekter, da, eller sånn i mine øyne. Eller viktigere og viktigere for meg. Men så har jeg på en måte noen sånne drømmer som noe liksom helt annet som jeg ikke har drevet med før. Jeg ikke skal si høyt da.
Nei, vil du ikke si det?
Nei, jeg vil ikke si det. Men som jeg litt sånn, skal jeg gå for det? Kanskje det blir det om 5 år? Eller skal jeg liksom bare la det ligge? Eller? Så det hvis jeg ikke går for det, så går det også bra. Det ikke noe, men kan det liksom bli noe helt, ikke noe helt annet, men noe nytt igjen?
Ja, spennende.
Ja.
Det jo veldig fint å ha den innstillingen til yrkeslivet. At man alltid kan lære og utvikle og måtte gå litt, ja, bygge ja, på, da, på nye liksom. Veier.
Hva som skal skje? Who knows?
Who knows? Det en fin måte å runde av på, synes jeg.
Ja.
Tusen takk. Det var hyggelig å skravle litt og bli bedre kjent.
Kanna, takk for at du intervjuet meg så fint.
Denne episoden produsert på Spaces, et coworking space i Oslo.